أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا أعذرناك ما منا من شهيد، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. لا يفطم الإنسان من دعاء الخير فإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. صدق الله العظيم. إليه يرد علم الساعة، دي الله توافس يدلشي علم دا قيامت علم دا الله سرره. وما تخرج من ثمرات او اغا چه خریجی وزی دا میوو دا دی پچونا دا میوو دا وشی چوی او میوو تی راوزی او اغا چه راوزی دا میوی دا پچو دا میوونا من اکمامی ها دا غید اغا وشونا اپچای چی. وما تحمل من انسا، او نا حمل کیگی دی یو مؤنس ولا تیو الا بعلمه، انا یو بچے زیگی ہی الا بعلمه، مگر دا اللہ پا علم کی دا اللہ دا علم چکم دے نبہر نہیں، دا عرص دا اللہ پا علم کی کی دا اللہ پا نظر کی کی. ویوم ینادیہم، او پا آغا رز باندے دا قیامت پا رز باندے کی آواز اکڑے شدیتا دا اللہ دا طرفنا، این شرکائی سفی زماغ شریکان، زما شریکان خو نو خو تاسو زما سره شریکان جوړ کړیو، نو هغه شریکان څه شو؟ الله وایي قالو، نو اوبه وایي دا مشرکان، آذناکا موږ خو مخکې اعلان کړی دی، ما منا من شهید، چې نشته دی په موږ کې څوک د دې گواهی کوونکي د شک د گواهی کوونکي نشته. موږ ته خو پته دی چې هغه شریکان چې کوم دي هغه نشته، موږ خو مخکې ویلي چې شریکان د الله سره نشته. ودل عنهم، او رب شردینا ما کانو اغس چودی یدعون شدی برا بلل فکار فاغی سر دخبل حاجت روایت پارا دا اللہ پا زیبانے من قبل و مخی، وزن و دی بدا یقینو کی ما لهم من محیث، چنشت دی لرا ننسخ دا سی چنی بدا اللہ نگنے بچ. تو سری بارے پانسی حکم شردے اور پانسی گاٹ کے دے اور پانسی روتو اور پا تختہ باندے ادرے دو پانسے والا وطولان سے بیا وی کیا رہا اس خلاصے نشتا، بچے سرک سوکو گی اگر تاکہ پیسا بیت چی نبیا خلاصے نشتا دے بوی کی واقعی مشرک نبچ کی. لائف امل انسانو، دے انسان اگر ظرف خیط نغی خیط کمزوری نفت لے کی گی انسان من دعا الخیر، دخپن زان پا حق کے دعا دا خیر نا، دخپن زان پا حق کے دعا خیر نا دے نفت لے کی گی دعا گانی کی اگدی اگدی دعا گانے کی دارا کے وئن مسہ الشر، او کدتا سا تکلیف رسی گی دا اللہ دا طرف سا تکلیف رسی گی چاہے کہ دخپ العملی نفیعوسن دے مایوس چی او قنوت نومید چی. ولئن اذقنا ہو، او کچر منگا ورکو دیتا وسکو دیتا نے ورکو دیتا رحمتا مننا سنگی غنی میروانی اور رحمت دخپ الجانبنا، من بعد ذراء مست ہو پس داغ تکلیف نہ مصیبت نہ کہ دت رسی دل ہو، لیقولن یقینا دے بیا داوائی هذا لی دا زما حقو زردی حق دارم زردی مستحقم دا زما کی روا بیا منکشی. وما اظن الساعت، زما خو یقین نیست ہے، وما اظن الساعت زما یقین نیست ہے پا قامت بانے، ما زما یقین نیست ہے الساعت قائمتا چی گنی قیامت قائمی دن کے دے اور اقین کے دے، او کچھے قیامت رام شیدہ مست ذہن یعنی دیو دنیا دے دغی چکم دے کوا کردے دے دنیا دے مال و دولت و لیوانے کردے دے دا خبری دے ہوئی چکو دے دا چکم دے ما وما ظن سات زما یقین نشتے کہ قیامت قائمتن قائم دن کے دے اور چلے کل چلے قائم قائم شی قیامت رام شی نولا ارجعتو کہ جلے زوا پس کرے شما الى ربی قبل رب طرف تکنا قیامت رائشی مثلا ان لی بشک زما دا طرب عندو دا اللہ سرا للحسنا دل خوح حالتی مالا دل تو امرا کرو دی ال تک امرا کی تو دل تک امخوارے ال تک امخوارے ال تک امام ماسر احساناتی دادا غباغی اور سرکش انسان خبر لی کہ انسانی کی کم دے دے اپنی طرف دا سرے اللہ وی فلننبئن الذین یقینا زب خبر ورکم آکسانو تا کفرو چی دی منکرنی دخپل عمل دا نتیجینا یعنی دا قیامتنا بما عملو سچ دی عمل کر لے ولنذیقنهم یقینا زب اسکم دی طور بکم دیتا من عذاب غلیظ سخت عذاب پدی خبرو باندے پدی عقیدہ باندے پدی نظریہ باندے اسم نشتے بابر بغیش بحیش کوش کہ عالم دوبارہ نے اس مزے کو چرچے کو اس نشتے ہمارا گا تو سوس نے مزے کو حفل کر کو دا مضامین جرا روانی دی دا عوامی ذہنیت پارا توحید ثابت ای پس مرگ جن ثابت ای دا عمل نتیجہ ثابت ای او عمل خواہ و بد خی کہ دا خواہ عمل خواہ نتیجہ دا بد عمل بد نتیجہ سچے کرینا آغا بھرے بے دا نمو آیا چیز ما عمل ما اوکو اغلال ختم شو نستور کیو کی گو رہے ایو دم بیر پس برانک کری نو نیکی کر دریا میں ڈال نیکی کوا دریا تے غوزوا دریا بے اندر نوڑی خو بدی مکہ وزر کچی بدی بدر بانی واپس کی و دعا بدی تباہ کی و برباد داری کی مضمون پر امی سرہ لگی اللہ کی رساس و خیال کری نو اللہ من عمل صالحا چاچ نیک عملو کو نو فر نفسی ودی نیک عمل اغسط اللہ و بدلا آغا دا دو دا ذات پارا دا دو دا نفس پارا دا فائدہ دو ترسی ومن اصا آچا چی بدی اکڑا گنے اکڑا فعلیہا ناغام دا دو پر زیم برازی نزل تناس چما فبرا گلون اولم تا زما دنے کا من لتی اور گلون اولم را زی اور ناس چما اور ازغی او کانتے اولم گن اولم داغی نتیجی با غما را زی جیسا کرو گے ویسا برو گے کما تا دینو تو دانو سچ کہے اغبرے بے تو دنیا پٹی کی دا خی اللہ چ گرے دا اللہ کلام دے الدا اللہ رسول را اوڑ دے دا اللہ رسول دا غی نمونہ دا چی نبی سے کڑی دی دا قرآن آئین و قانون دے آئین و قانون طریقہ خی او نبی دا غی عملی نمونہ دا لیکن سن نبی کڑی دی اقفا سے کول غواری دو کامل اعتباع دا اللہ دا رسول او دا اللہ دا احکام او دا اللہ دا پیروے او کہ قرآن دے شاہ تو واچو او دا رسول پیروی دی پری ہو دا نبیا عذابون برازی او پا مسلمان برازی نور کافر چی کم دی اگر کی منافقت نشتا اگر تولی او دی برے اتحاد دے پکے تا اگر کی اتحاد دے پکے اگر اتحاد چی کم دے سر دے مسلم امہ دے پارا دے کی مسلمان تباہ کے عرضے کی چی مسلمان دا اگر خلو کے اتفاق دے پا دے خبرا کی من بخلو کے گرے اتفاق سا تو تاثر پیرنگانا تا لار چی دا خلق بی یورپ تا دا اگر چی پتو نہ کئی اگر دا اگر خپل زان دے پارا کئی دا سے کمیں نہ کئی دروت نہ کئی دوکہ نہ کئی فریب نہ کئی دا نہ کئی اگر اگر زان نہ کئی دا تو اگر 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 متاثر کئی اگر دا اسلام نہ پٹ کری دی کن حکومت کا تس اوینی کافر حکومت ہو تو اگر پتہ رکھا ہے یا اللہ اگر کے بدو اللہ دا نبی پیروی یا اتحاد اور یا کہ کم دے دا قرآن احکام ہی گرے تاغی کے بتعلیمات قرآنی موجود ہی ذکر دا کافر حکومت پتہ رکھی گئی یہ فلاسفر دے دا صحافیان دا فلاسفر چلی دی تحقیقات کئی اگر پا دورہ باندی یو زیت اللہ یو ملک تا چلی کتل اگر ملک نو پا اگر ملک اسلام نو او مسلمانان موجودو سنو چی خلقوا مسلمانانو و اسلام تاغی کی دن نو نو اگر اسلام اصول پا قرآن کی دیو اگر تاغی عاملو اما نے بیتاو او یو علاقی تا لار لو خوارو اگر تا چی لار نو اب تاکی چی کم دینو مسلمانان نو او اسلامو اسلام موجودو قرآن موجودو اصول موجودو نبی موجودو عمل پینو بتاس او گورے اگی کی اگی کے آنگوار منافقان نہیں اخپلو کے اگی کی اتحاد دے اور مسلمانانوں کی گورے سخترین منافقت اور پارٹائی دی اور دلی دی اور مختلف نظریات کی اگورا نا اغیب امن دیو مسلمان ارز ہے کہ علا لیگی تاکہ والی صدا اللہ پر نبی لقرآن ورکی وزا ورکی سیوسا اگورا دے اکرا صفا باندی راغون کرو و صفا تا راغون کرو صفا تا راغون دے لگنا یا صفا ہا یا صفا ہا اعلانو کا نبی کریم کرو کہ قرآن راغا و نازل شپا نبی باندی راغا دا طول قلق قلوان راغون کرو و انزل عشیرت کل اقربین قل بشتا اول دا عذاب دا شرک متیین وروی روا راغون نکرو فلانے فلانے نطول قبلونی مواغستو و یہ پتا سی وزیبان اولادن کیا غیر اسے تو چھوٹی داد تاسو تزدخ کری و ما تچاتی راور سخت کری گی کہ پدی حالاتو کی زتا صدای ہوئے ما چی دشمن دا روان دیو پا منگو پتا سو حملہ کئی اساسو بس جوابی پولو ورکوی چی اساسو متعلق زمان تجربت ضرور ہونشتا چونکہ تاسو ہوئے حیب ہوئے یاد مر ایبار تاسو پا شرک مبتلا ہے 360 بوتانم پر بیت اللہ کی خیر ابراہیم علیہ السلام نے توحید دپا جو کرو اساسو کل اعمال دا کفر رشید دی سخ مادہ پرس ہے دا آخرت من کریے دا قبر من کریے سوال جواب من کریے آخرت نہ منے ازاں دربارہ روان دے خان بس طول سادر ایسا انتنی ہوگو چیئے ہوتا ہو کہ ہو پل ترے دے سکت ابی لہب اگر یہ تب بطل کھالی ہاں یہ ازاں ہوتا نا اللہ کی دلیں دے مگر آگون کریو اگر یہ کم بخت ہو ما دا خدین دا کتاب رہو لے دا واخ لے پا دنیا کے با بادشاہی کے ہو پا آخرت کے پیدل ازاں جنت علم ادل تک مجھے سکونی پر کغستر گروہ ازاں جمعوری اتاس اول سجا کیوں جو رہے کہ تبوک کی قیادت نبی کی بحیثیت جرنیل جنین نکف ہو جو امین جر آخر مقابلے لہا اور اس مسلمان او گو رہے کہ قرآن شاہتا ہو دو اور نبی پہ روی اطاعت کامل پر ہو دو لو آخرتم پاتے شو توحیدم پاتے شو صرف مادا دی یہودیانو نزیات مادا پرس او پیسہ پرس یہودی رسک بلکل یہودیانو کی ورہے دل جات مادا پرستی دا تاکہ ہر کار دنیا دا پا رہے اغید آخرت آخرت سن منی قبر رب عمل تو چی سکر دا غیر اپسی تو دے جان بجار ہوکن تو جمع بجار ہوکن نمان بجار ہوکن باقی آخرت منی تو دا غیر رب عمل منی ایک تو دا کار کون پا مای اثر دل تر ہوگی ایسا نمانی او مسلمان دا منی کی زندگی دانے دا اس منی عزیز سر خبر کولا یا نامات دا باقی او زندگی دانے دا سابقہ اگو بانی سوالو کو باقی موت جواب ورکو کہ اغید آشہ ثابت کر کہ دا عقیدہ چاہنا من رہے کہ پس تمہر با منگیا جمدی کی ہو نظرے سوکال آغی پا آغا کی پراتو جی شیو خوب والا خجائی اوبت کو حضرے سوکال پاس جیا جمدی کو اوال باغ والباس باز الموت پا مانتو باللہ کی دے دلتا مضمون پا دیبان آغان دے کہ چاہ نیک عملو کو دا آغا نیک عمل بدلاؤ جلت اللہ او عوض بدل راضی پا اللہ سباندے دے با دا آغین مصطفی کی و مالو مال کی گی او اس طور کی جو چا اور چاہے بد عملوں کو مجھا آگا بد عمل نتیجہ ہم دے دب پس ذات پر راضی اور دے بدا آگے پلے پر راضی و تباہ کی گی با نو مضمون پر قرآن شروع لے چھ قرآن واقع لے و کامل اطاعت دے نبی کے اور عقیدہ و نظریہ دے توحید و داخرہ جو ہے کہ چاہے چانک زمان پیشی دے خدا سرا اور مانا و بیعتا پوز کئی ایدا مضامین دی باتا سا بیان کر رجی دے کہ کم دے نتا پوز دا شیر ہے چھ خنو عیش و عشرتی و مزیدی و کرچیدی و موٹری دی و رغدی و ہر سلی و شرابون دی و کراپون دی و کرسی دی و وزارتون دی و مزید و مزید کی حجم نیچے سوی سلی آسا حضرت دیمہ دیو کرن اللہ و اینئی دا گرے و پس کی جی عمل ارچہ تا پس راجی پا خلا بانے تو دی نتیجہ میں ہوگو رہے تلتا کہ دا سوال دے اصلا کہ شاہ عملی کو امید گوری جی بڑا مرشان پا مزو کی دے و میران پا مزو کی مانا دلتا اللہ را کل جی کالتا اللہ را بیاغی مراکی دلتا کہ دا سوال دے اصلا کی تاکی گی کہ دورہ غدا ملا الیہی رد علم سا اللہ تا واپس کی گی علم دا ساعت ساعت دے گئے تا ہوئی عربی کے دا تیم خوئی کنا ساعت ساعت اغا وقت یہ واضح دانا ہے کہ قیامت تے اما دوزہ تقسیم کرو اغا رد مضمون دی ساعت اغا وقت ہوئی تاکہ سا عمل اکو مداغی اگر نتیجہ مطالع رہی تا نیکی اکرا ستارہ خوشحالہ شو قبولم سوا اور نیکی دی قبولم سوا ستارہ پہ نیکی دیو کہ دوزہ پہ خوشحالہ بندہ قبولم سوا کرے وہ اثر فوران بتاؤ کو نسی تکے تو تجھے لنمرا چاہیے گا کنا تو دلتا کہ عمل شو ہے تو داتا خلا کرے کنا جفہ فلو کرے اسے نگر جفہ فلو کی نشپل میں اچھو تصاب ہم نکی لدقی اگر وقع علم تا دا عمل اگر دا نتیجی علم اگر اللہ سر رے اللہ تو واپس کی خام خام راضی دانوائی جمع راضی قیامت پر قیامت نہ بنائے قیامت اللہ نہیں آ رہی ہزار قیامت یاد رہی کہ تو عمل کے جاری نتیجہ چاہے عمل کو عمل کہہ لگی ہے کہنا لا ہو کرل کہہ کہنا رد دو یہ اللہ تو واپس کیے دلے سی علم ساعہ علم دا وقت کتا سکری دا غیب دل نتیجہ در کی اپنی دی اللہ نہ تو چکھ کہے نہ دخ نتیجہ با یقینا خی خخری او نہ رد دی اور کی بد کہے نہ تو بد نتیجہ یقینا بدلا اب راضی تو کہ سوچ کے بدا فطری کا قانون دے وما تخرج من ثمرات من اکمامها انوز میوے دا غیب دا فچون آغا وشیش ہوئی او ما او تحمل من انسا او نحمل کیجی او مؤنس حمل نکیجی ولا تدعو الا بالم او اگا بچے نزیجی مگر دا اللہ علم کے دا تول دا اللہ پر علم کی خواہ دا اللہ علم دے تول دا اللہ علم دے دا یا کلیہ دا توامتا سببیت سوالات سے کرا دی اللہ دا علم دا اللہ دے دا تول دا اللہ پر علم کی کہ دا بچے پر کل کیجی دا بچے مکمل شو کل پر دا کی دلی کل پر کیجی حمل اشک و نشو اور پچے کی کمی نیوے کئی داغے پوچھنے رہے ہیں کل دا اللہ پر علم کیلئی نو علم اللہ کی کم دے علم کل دا اللہ رہے خوچ چاہتا والی اور چاہتا ورکی نو اغل آغا علم ورکی اغم دا خدا علم دے ایک خلق عباد کلی ایک خلق معلوم ہی کرا ہوتا نو دا علم کل دا اللہ رہے خوچ کم انسان تا کل علم ورکی نو اغم دا اغم رہی چی سمر آغا علم ورکلی اغم راغتا علمی سوا میں اللہ اور کئی دغا علم کلی طرف اللہ پلا کے ہاں نظر کی گی اور بچے نہ کی گی مگر اللہ پہ علم کی اور نکھاری گی دا پل وہ شکن مگر اللہ پہ علم کی دا بدے رہے کہ خبر ختم تھا اس دا قیامت اگر الو سا آتا برا جو سہو یا نہیں سر جمعہ کیا کرے رہے جو کرے رہے اس من پر کتل منزل نہ کہو خلقوں کی منزل نہ کہی اگر سر احمد رہے دا اگر کاتا کھولا ہوگا اگر تا اندراج کی گی باقا ہوگا اس میں خلق منزل نہ کہی اگر تو باقی سواب نہ رکھی ہے اندراج کی گی نباسی یہ وقت بکار رہے کہ دا دنیا دی اران شی یا بل عالم دی قائم شی او کاتا دی بند شی کہ چا ظلم کردے چا اگر تا مکمل سزا ملو شی کہ چا نیکی کردے چا اگر تا پورا جزا ملو شی اگر جزا یا دا دوزخ یا دا جنت دائمی پر شکل کے برا دی جزا یا دا رہے نوزا عقل تقاضا رہا جزتا سوکی مداغی نتیجہ برا دی عقل دا ہوئی نو عقل دا ہوئی سمتا ہے اس انسان دے کے لگیا رہی کہ دا طور کائنات کے کمزور دے یوبل پر کشش کرے کشش فکر کے دا تینگ دے گو رہا ہاں اس موجہ بنگلی جی کمزور دا کشش ختمی جی رو رو دا دے کے دا کشش دے کر رہی دا ختمی جی رو رو بلدنگون بلدنگون پر خطر روان دی فری نو دا ہوئی یوبل پر کشش کی دی دا کشش کے کمی جی من دا دے کر رونے کے دا سو چک سو دوڑا ہی سو میں تین سو ہوئی نو بیا من دا غزی گنے کنا بیا بلا کر رہا یا غم رہا کیا گئی رسا کے پسی انبان فرقیات بانے رہا ہم تو بنیاد دادے کہ سکیئی نو آغا برے لے اور جیسے کہ دہاں مضمون بیان نہیں اس من در قیمت آغا مضمون بیان نہیں کہ تا دا کرسے دا خدا سر چری کرتا تحصل دا خدا پر دے بانے ادھر ہولا اور اقتدار اور نفس تا دا خدا پر دے ادھر ہولا اور تا دا کائنات تول پر برباد کا خلق دے برباد ہو اور دا کرسے بتا رہے یہ شل ملکی دا کرسے تا پی اخری جی تو انسانات و تلا تو انسانان و تلاشین و کرسے تقی گی اگر دمر انسانان دخل مفاد تو کرسے دا پارا یور کر نو تا رضی کرسے اور رضی اقتدار نولی خدا یور کر کہ تا خدا دا اکام نمرا پیمال کر اگر خدا اگر مخلوق الخلق و عیال اللہ مخلوق دا خدا عیال لے تا دا پیمال کر تو پی کرسے تا ہوئی اگر تو غشی دیتا ہوئی شرک شرک دیتا ہوئی چی خرو منی تا شریک و سردار یوئی چی خدا لکر انگے انگے مان دے سو جے کوئی دوست تو حکم دے خدا معلومی دے اگر پوری دے اگر نفس ہے زید بکر آخر دے ہو منی مضمون دے دا رہے خان ولی دے تا چاہوے چی بم کی دا کنا ایا جان پوری بم اکی دا چاہوے چاہوے کنا یا ستا نفس ہے یا ستا بچی جی یا ستا دولت ہے یا ستا حلالت ہے یا سلی خب خب خدا بدگمان ہے کنا کدے دے بچے رو پارا کرتے خدا ہو لیتی نو تو بیا خدای به 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 مال دیگه یا به چه خدای ورکی زده خدای مخلوق ته غیر خدای نه زده کی نو تو بیا به چه مال یو ته خدای باندې به هر طرف ته چې ګورو کې اړه نو نور په دې زمانه مضمون در خرابي نبی وجہ نے کم دینا اللہ نے جہاں مضمون پہنچے اس کا قیامت مضمون کی وہ یوم ینادیہم فقال کیتا اواز کو اس نے اللہ کی طرف نہ ہے نہ شرکائی اگر تو ہمارا شریکان سے شو تو ہم شریکان نہیں جلے تا شریکان کرو تا پیسہ شریک کرو تا اقتدار شریک کرو تا پر نفس شریک کرو تا برادری شریک کرو تا پر حاکم شریک کرو تا پر بچے شریک کرو تا پر اخوہ شریک کرو تو اطبار رضی تطاغوت ہوئی داری شریک کرو اگر تو ہمارا شریکان سے شو تا جی جو کرو نتیجہ آگے کہ بگیاوی قالو جی گوئی آزان ناکا من کو جیتا سے اعلان کرو دے ما مننا من شہید دے بارہ کے منگ تو گواہ نہیں چلے دے بارہ کے منگ گواہ نہیں شو کہ لگے تا کرے چلے تھا منگ کے سو گواہ کہوں گواہی تو ان کے نہیں کرے تا کرے چلے تو قبر کی میں ہوئی جس میں قدر شدی کے میں ہوئی اور دل سکے کہ یہاں لیکن دل تو میں ہوئی لیکن بجاز کے روانے اور وہ لگے دو جاز اگر کہ جاز وہ لگے خفا ہی جن ایسا کہ یہاں لگے گا ہاں ایسا نہیں سٹالن سے کہا جرمنی کو سپورٹ ہوا تھا پہلے تو جماعتوں کے وہ گرجوں کی جو سوالنا ہو کہ اللہ خیر کی اللہ کا ذوق ہو کہ اللہ نہ خیر ہو کر اگر بندہ سندھی تو فقیر بتا رہے کہ بات ہے جی اگر تو ایک خدا ہے ہاں تو دنیا میں کہتا دین رکاؤ اور آپ کہتے جو لوگ ریزم بڑا پاس ماں کے خدا ہے نو اور موسیٰ علیہ السلام کا فرعون ہوگی کرا والا مانا لگے وہ مینار جوڑ کا حامان تھے وہ ادھر وزیر ہو تو وہ تو موسیٰ کا خدا ہوگا رمبر آسمان کے تو ماں خبر مانا ضرور جو نہیں یقین دے کی نہیں تھا وہ ایک ہم خدا گیا لے تو دا خدا ستا پر ضمیر اور خطا کے ستا پرنے بانے مسلط تھے ہاں تو کہ یہ واضح پاتے چھنے یا اللہ خیر کرے وہ چھتے سے لگائشی یا اللہ خیر تو عید خستا پر خطا کے وہ فطرت کے لئے تو وہ لگا سے شریک جو گئے تو زمان کا شریکان سوچو خالو جی بولی آزان نہ کا یا اللہ منگا اعلان کرے دے ما من نام ان شریک کی نہیں سرے دے منگا پرے بانے تو دوائی کون کے یہ کہنے ستا شریک تھا وذل عنهم ورقش الذين ما كانوا اغس يدعون دي برابر ال فكار صالح حاجه حاجه تروا يرى كدونكم دي بمدا كارو دي كارو كم دي راو كارو دي راو حاجه تروا برابر ال نعم الدين رشي وزن دي بدا يخذك ما لهم من محيص دي لو خلاصي نشتا پان سیگار کے سرے امید اشتے کے بل حاکم راشی ہو فری کی تو پان سیگار کے دے رہا فلحال اور پان سیگار نہ رہا ہوگا تو حکم پوشو اور پان سے تختے تھا اخت نبی مال ہم من محیط اس خلاص ہے نشتہ کہ سع عذابون ہوئی لے قرآن خلق شاتا ہی اور جو اور اللہ رسول را لے گلے گلے نمونے دے پارا تاغہ دروز ہم نوائی تاغہ ناکن پہ بد لگی اور جمر منتشیش و مسلکون و پاتا ہے چی بیرے غر کشوا نیو لگی اور بلل آلئی اور بل لگی اور بلل آلئی صرف دا قرآن اور دا نبی پہ کامیرہ پہ روائے باندے دا عذابون اگور ہے تو غیر مسلم پہ امن کی اگر کوشش دا گئی کہ منکا امریکہ پہ امن شی اکرانمی زمن دا اقتصادیات دا مکمل شی اور اسے نور ورکل شی اور بل ملک ہے دا قرآن پہ خوزلو اگر اگر بنیاد دا تلتا کہ دا مگر مخی و جنل کے تیر شو اگر تا بل دا غویلی و غصہ دار کر اگر تا مسلمانان لگ ملک لی خان دا لگ زمن ملک لی غصی دی دل مسلمانان با ملک ہے کنا دا لگ زمن در کرو یو پی رنگے مرے لال کرے نئے امریکی لال کرے اگر اگر سل آزار سرے دا قرآن کریم بس دا مضامین دیو اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل والنهار دعاء اخلاص يا الله فدي فساق زمانك فدي ما ذا فساق زمانك فدي قران لسو قراغلجي فدي خوشحاله كي شامل شوي فدي كي قربانه كي حساء غصدا مالي حساء غصدا ما هو وقت ورکو دي قران تا خوشحاله كي راغلجي اللہ سارے کتاب پر خوشحال ہے کہ راغلی اللہ سارے کتاب سے تعید کے لیے خادمان دی پھر دوستان زمین کے قرآن خادمان دی تو نظام خادمان دی اللہ پر عمروں کے برکات واسطے اور سکون والا ور کے اور جو طول تکلیفوں اور مصیبتوں حفظ امان کو ساتھ اللہ تعالیٰ کا بے چینی دے مسلمان و خوف و حراس کم سرے کے خلق تدیر جمع کی گئی یا غافری یا بل بس یقین ہو کہ کلمہ اشارت میں ہوئی اور اگر کہ امون تب اللہ و اشتخت لگا کار لرازی لیکن جب وہ میری نہیں جب وہ واپس راشم بس حال تشی جوڑ کر بازی مصیبت جوڑ کر جو قرآن شاہ تعالی اور نبی رہ شراب آگئے اگر حضرانی امتنوں صلی اللہ علیہ وسلم